أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله العظيم. تو جبریل علیہ السلام جملہ دا فرمائی و مانا تنزلو من کو نہ نازلی ہو مگر یا رسول اللہ الا بامر ربک مگر ساد رب کو حکم باندھے چکل آغا حکم مکین من کو علا غیر آزو لہو ما بین ایدینا او جدی رب کو اڑان جدی رب کو علم کی دی اغا سے چیز مگن اڑان دی دی وما خلفنا او اغا سے چیز مگن رست دی وما بين ذلك او اغش جدي زمك عثمان پر ایمینس کی دی تو ربان اغا عالم دی مقیت اغول وما ربك نسیا او ندی استا رب یہ رون کے چیگنے یہ ری دی ما کان ربك ندی رب سا نسیا چی یہ ری دی یرشی هم ندی اللہ رب السماوات اخ رب دا اسمانو زی والارض زمک دی وما بین وما تجری دی درمیان کی دی زوارو تسو کا فعبد ہو خاص ددی اللہ بندگی اختیار کا عبادت ددی اللہ کا وستبر او کلک ادرے گلے عبادت ہی دا اللہ پہ عبادت بانے او قطدا سے وہ نکی بالفرض محال نو حل تعلم ولے ستا تو معلوم دے لہو سمیع ددی اللہ سوک ہم نام قسم کرنو دا اللہ سوک ہم نام ہم پلے سوک شدہ نیشتہ نبی بندگی بندگی دا اللہ کوا صبر و برداشت کوا تحمل کوا او بالکل چکم دے چے رسول سنگ طریقہ دا پاگے تجے طریقہ ہوگا. ویقول انسان اوی انسان اذا ما متو آیا او وقی چیز مرشما لسوف اخرج حیا نو البتا زبا چکم دے نو استلیشم بیاد قبر نا پا جمدن باندے نوی جمدن باندے یا با جمدے کی جا اولا یذکر الانسان ولی انسان تا یاد ننی انا خلقناه کی یقینا ما دے پیدا کردے من قبل مخی ولم یکو شیعا او یاد نام و نشان نو دے نو سے شیعر موجود نو سو رب کا نستاد رب قسم دے لنح شرن نو یقینا زبرا جمع کم دی لرا وشیاتین و شیطانان لرا چدی پدی پا نقش قدم چلی گی داغی پا وینا چلی گی تم لنح شرن نو بیا بزا حاضر کم دی لرا حول جہنم چا پیر جہنم نے طول برا ولم جسیا پسلوری پڑ مخی زلیگ اثم لننزی عنا او بیا بزر او کاغم من کل شیعات اندہ ہر دلینا ایہم اشدو چی کم یوزی کے لیے زیاد سخت علی الرحمن پر رحمان بانی عطیع پہ اعتبار در سرکشی و بغاوت کم پک زیاد سر سے علی رو بول رونی سم چیستا تابیدار دی او تباغی و سرکشی ثم لنحن اعلم بيشك جاء منت علم دي بالذين باكسان باندي هم اولى بحاصلية شاغي اول داخلي دن كري جهنم اول تكم سوق داخلي كي هام زمان با علم كي وإن منكم او نبوي اسو اكستاسنا الا واردها مگر پدي جهنم برد گزر وي تيري دل وي ورود وي كزي دل دلتا سيجي داخل سعوي كزي گزر تداسي کانا علی ربکا دادا ستا پر رب پنی زیبان حتم مقضیہ فیصلہ شدہ خبرہ چاہ ہر یو بز جہنم بانی تیری گی عزیری گی بجہنم بانی بات لدو گزروی عزیری بکی سمنو نجی لذینا بیا با یقینا منگا نجات ورکو اخلاصے ورکو آتا سانتا اتقاو چاہ تقوادار جڑ کے خدا نہ یری دل پذاہر احکام و خلاف ورزی نہ کولا وہ نظر ظالمین اور پری بن ظالمان فی آپد جہنم کی جسیما پسلور پڑ مرے دا لفظ ترجمہ ہوتا مضمون کا سات و سالی نو پدے تو پیغمبران اور تحریک باندھ را روان دے اور جہاں مضامین را روان دے اللہ وی دا کسان چکم دی دا پہ انبیاء علیہ السلام دا منگ چون کریو اور دخل بندگی دا پارا دا زمنگا کارکنان و دا دین خادمان اور پدی بان منگ احسان کرو دا چکم دے دی درجے منگ بھی نہیں کرو پدی بان اللہ رحمتو نہ کرو انعمت علیہم تفسیر دے گا نا اور دی چکم دے دا عمدہ کسان دی کہ نوح علیہ السلام سر منگ بچ کرو سوک اولاد آدم دی سوک نوح علیہ السلام مرگی اولاد دی سوک ابراہیم علیہ السلام سوک دی یعقوب علیہ السلام اسرائیل دا خلق تی جماع دیتا ہدایتم کرو دا میر بزرگی رکوی چون کریو جدی چکم دے دا کسان دی دل تک چکم دے انبیاء علیہ السلام ماستا دا غی اگر کم تحریک چلے دا غی بنیادی چی اغیراشی اصلاح چکی نو آقادار چی مرس قائم کی نو آقیم الصلاة و آت الزکاة دغتو پائی دی پدی ما تقریر تا ستکر ہوتے تفصیلی نو مرس قائم کی اور زکاة قائم کی نو مرسی کم دے اگر وہ پورا تحریک تے نا غماتا سویلی چی دمون دا پارا چی کم دے باقیدہ مرکز دے مرکز جماعت مرکز او مشہر دے امام تنظیم سب بستی طہارت ظاہر باطن استا دل دماغ صفائی پاکی دا ہر سن پاک صافی بظاہر ہم تیزا ادس کرے گئی گا دین ہم پاکی بستا دا اللہ سر رابطم خمز بوتی اقیم صلاة اللہ ذکری منزما دا یاد دا پارا قائم کا چتا تا زیاد ما نموزی ادا سے ماجون مراتب دی کہ دا ایل ازا زیدہ غشن حضرت کے ترک ترک صلاة نہ دے گئے ترک صلاة نہ دے اصل کے نموز نے چکم دین اور ازا صلاح ضائع کو دمون زبا روح و حقیقت دی ضائع کو ناغی کہ مارا پورا تصور کی پورا تحریک دے پورا تنظیم دے پورا رغر مشر دے مرکر دے اطاعت دے تنظیم دے ظاہر باطر طہارت و پاکیزگی دا بیا جکم اطاعت دے بیا جکم دے نقبلو کے الفت و محبت دے اطاعت دے اگی و یوزے کے اخفی یوزے تدغا یوزے وائی کنوائی دا ټول چې کوم دی سو صفو بکم صفونه برابر کې حضور چې بودره یې خلق ته وي سو اوري دی سو صفو وای وای دا چې کوم دی دا مکمل یو تحریک دی او هغه کې چې کوم دی دا هغه دیمه پایا زکات دی زکات مالی حصہ ده نو چې زکات نه ورکی دا ته نو حضور صلی الله علیه وسلم په سجده اکبر پر دې په زمانه کې چې کوم دی حضور چې وفات شو نو مانعین زکات هم پیدا شو او جن نبوت داوی مشیزه پر ہے باندې دې خپل کو نو خلق گمراه شي هغه کس کسان وی جی مون بم کو حج بم کو رو جب هم ارث بکو و یو دا زکات مونږ نه شو ور کوله هغه وی چې دا او پتی تړلې چې دمرم ته یو هغه پړې چې دوه پتی تړلې چې دام نه جوړ کی جهاد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المؤمنین ارث نور کوي زکات نور کوي یا رسول اللہ تو یا عمر ته پدې کې اسلام ته راځي فوالله جديد غكي الأوقات لا يقاطع عنا من فرق بين الصلاة والزكاة زبط كم دي جهاد كم و جنب كم دارة سنة جد منذ و زكاة فمينز كي تفريغة كي تجد كي نموز اغاية اجتماعي تحريك تي پورا مكمل او زكاة داغي مالي حصة دا داغي مالي حصة جي كم دي نور كي اغاية باني جهاد باقي داوي جهاد مكي كم جسوب زكاة نور كي يو لازمي شير دا صحابي ما تستوي احضر عيابا چاہے حضور کے حالات شہر طالبہ سیدی کا برم تے بیوا نہ کر سکتا بلکہ تیرا بیوا نہ کر سکتا نماز یہ پورا نظام دے نماز روح سی کم دے اگر مسلمانان پر قرون اولی کے دغه نماز روح کہ جیسا دی واحد تو الخلق فل مومنان نماز قائم کو زکات قائم کو پاوے مانا تول راجم کو تحریک کو نو پا اول سدا کہ بچا مسلمان تک پڑھنے نہیں ہوئے پدرم کے نہیں ہونے والے بیا جی تم دے پاپا ازو تو بیا امیا عباسیا جگڑے پیدا بی تی فقیر والا نو بیا سوال کرا ہے نو تا مون سے کم دے یو پورا تحریک کر دی یو روح دے گا یو تا گنے دا یا علماء پا یو یو شعر دے اگر ویلی دی اگر اپ دی تی زنو کا پوی دے کر اگر لاور کے جمعہ تو اگر چ کم دے نہ نہ پرے ہو دو سرکاری تو جو ما پا دے تے نہ پرے ہو جو جو دے تے نہ پرے اگر مسلمانان چ کم دے نہ اگر دشپی دشپی را غم شو دشپی دشپی خوک تیو گٹی را لیو و جماعت چیتا را لیو خلق را لیو جماعت تیارو یو نوی کہ جنی مسجد تو بنا دی شمبر میں ایمان کی حرارت والوں نے پر من کا ہے عاصی بس و نمازی نہ بن سکا رجیب شیر دے وہی ایمان اگر حرارت اور گرمی اخو ٹھیک دار کہ دشپی دشپی دے ایمان ایمان حرارت والا مسلمانان جمعہ جو کو وہ دزدہ بیمار دے اور دزدہ پکی بیماری دے اور نفاق دے پکی اور دزدہ بیمار دے پکلونو بانے پسو پکلونو بانے گزار نشے نفویلو لیل مسلین شتا کنی شتا تو آئی و بربادی دا منگزاو لرا نا ایتا اللہ جیو کذی بودی اگر سرے دی دلنے چے دین درو جن کئی دعوت دین دارا ہے کئی دین دار نہ دے فذالک اللہ جیو حج یتیم دا سرے دمرا سخت دل دے یتیمانو تا دکی ور کئی جو سوک چیز یتیمان دعو حج یتیم ولا یحد ولا تعام انسکین او پا قلق سخت دل دے پتر دل دے و بلتم ترغیب نور کئی اللہ تباہی و بربادی و جہنم کے اوقات رات پناہ غواری ستر زمدر دے ناغاتی کہ فویل للمسلین اللذین هم یراؤون دا کسانی دکلاوہ کی دکلاوی مزنہ کی و هم عن صلات ساہون دمون لگا فردتا تائکون نوی جمون دی پری خودا ساہون دمون لگا حقیقت نغافل دی دمون تکا مقصد دے روح دے اپا کی نیشتا اجی سمجھتا روشتا دے تو گو رکل مسلمان ہم دو اپنگوز روح و جان پا کی نیشتا دے کرنے نجد اپنگوز غسلی مانی کئی نسل آرسان آنی فاشای وانو کر ادو کی تمدیلی نر آدی تر سات خدمار تجربہ شتا نبدی کچھ کم دے اللذین هم یراؤون و یمنعون المعون و دمنا سخدل جماعون مانی کئی دلتا کی اقبال علام اقبال ہوئی شرطی کدا در زڑ گنانگا دے منافق دے منز روح نا غافل دی اتارے کو صلات نہ لے سو مقصد میں غافل دی نہ ہم اتا سے مثال لڑکڑو کنا کہ اچھا ہے یہ یہود امریکی برطانی جی علاوہ مشرقی کو تشیر دے کنا و انتم الاولا تا سو غالبی تا سو استاد بالا دا سیدا تا سو حکمرانی دا ان تا سو غالب غالب ہے ان کنتم مومنین کتا سو مومنان ہے تو مومنان ہیں ان تا سو غالب ہے ولا تهنوا کم ہمت کی ہے ما ولا تحزنوا غم گن کی گئے اماں وہ انت مل اعلان تاس غالب ہے ان کن تو مومین کے چلتا تو مومین آنے چکری جا وہ کہنا حقا علی نصر المومین زمان لازم رہا اللہ فما چیز المومین امداد کن نہ دعو سو گورا مسلمان کیسا حال لے نہ دمون زغا روح پکی نہیں چاہ دمون پورا تحریک دے یا تنظیم دے مشر دے رہا ہے ماتا سو پر ایمون رہا ہے تو دا مضمون میں تاس تابل رہا جو کو لیے کہ کم دے دا بیا کیونکہ پانچ نبی دا پانچ نبی کو مسلمان دے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا رہے کہ مسلمان جائے حضرت ایک کتاب سفا کری صفا کے صفا مروا کتاب سفا کری دبیت ابن دغا سے کم دے ابن ارقم ابن ارقم حضرت کیا دغا سے کہا نا دادا آغا کور ان دیدے کہ مسلمان جائے وہ حرام تو نہیں مسلے دیدے کہ بناس حضرت عمر کی مسلمان جائے ملتا رہا گئے ہو تو نے ایس سے روان ہو سر پس رہا گئے ہو سر پس کم آغا چلا گئے اگر حضور نے ظلم تو یہ چاہیے کہ عمر روان دے خود اسلام دشمن ہو اگر یہ پرے گئے چلا دی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ناس تو اگر یہ کتنی مات ہے بیا پرے گئے تھا تو اگر چلا گئے مت کریمہ ہو اس سارے پرے گئے سارے کے خود اور بیا رہا گئے مسجد تنہ نواتے ہو حرم تنہ نواتے ہو لیکن تو سو پلے ہو خزی کونڈی کوئے نورا چاہے گجے ہے للاڑ چپ چک عمر مسلمان شو اور آگے خلق دے جماعت ترا لے دا خلق دے 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 کے بچہ میں کہتا دے وہی سلو یو کم سلویق ہو دے چھے مسلمان چھے پورا سلویق ہو دا خلق سلی دا سو نبرا خو حمشی دا سلی دے دا سخت و حد و وقت ہو اور حضرت صحابی دے خباب بن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تا کیا ہوئی تو اللہ توالی دا آگے چھے آگے و تیو حضور تا دعا نکو ہے مگل اللہ کی پنیزو بر بے پوک کینو پنیزو بانے بے پشل بے او پدی طریقے بے مرکول گٹے بکی خودی تڑل بے پشگو بے کبر اختل بے اور قسم قسم سختے اور تکلیفونا حضور بے علیہ کا پل دین سنبھال کے بچ کے اسلام تو مجھے حبشی تلار شہ بے حضور لگے اور تکی سنے مریم شلو سے ماتا سوئے تو نیدی نزول دو پینزی میں نبوے دے نو حضور بم پتا مو صحابہ برا لے چیزی در دعاو کے امونگا دیتے کے دل تکی جکم دے نو اللہ تعالی تسلیم ورکی اور جبریل علیہ السلام جکم دے نو آغراغ ہے و تاقید بو یعنی وحی وحی چې وحی راشي او حکم وشي او موږ ته تسلی وشي چې یاره سبا کېږي چې داسې حالات راشي. دا تمه وه د دې ځکه الله تعالی د ابراهیم امین دی او فرشتو دی دا ورسره راولېږو او ورته وی جی موږ په خپل طبیعت نه شو راتلی موږ ته الله حکم وکړي نو موږ راځو. صحابه به مسلمانان به راغلل حضور ته به وي د هغې ماوا مجا حضور و هغې ته چې راغلې نو هغه به حضور ته حضور صلی الله علیه وسلم الله ته وي نو بل اسمان ته به یې کتل وهې ته انتظار به کوو. جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے لڑائی ردر تفلی دے پانا ہوں تفلی طرف تفلی اور تجاوی جی منگا ہو دخپل منگ پخپل حکم کونے جرا دے اللہ تا تا گوری اللہ یرکڑی ندی تا اللہ نیر ندی تا اللہ پولان دے پانی دی ارسا امون کی راضی رو منگا حکم ہوشی دا غب مخی علم عرصہ تولا غصہ دی دا غب حکم بانی راضو تو دا ام تفلی ورکرام دا اللہ طرف نا ام دی تا اخپل پر دخاو خوشی منگ پخپل طبیعت کونے جرا دے اللہ پا حکم راضو ادا مضمون دلتا کی کئی پینزم انا بوید سختی دا کرام مسلمانان ہو نظر تا کہ باقی راقل مسلمانان با حضور لگا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ تا توجہ کو اتمان تا بستو قتل وما نتنزلو من قرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور فریشتو سر جبریل علیہ السلام یا حضور فریشتو سر رہا ہے اللہ بے امر رب مگر ساد رب کو حکم این رب نساد رب کو حکم جی رازو لہما بین ایدیا دی رب پولانی دی آغت کے پولانی زمانگا وما خلپنا آغت کے روسی زمانگا وما بین ذلك تک دی پر من کتابا پر حکم بانی رازو وما کان رب کا نسیع وستا رب کو یرکڑی ہم نیدی جاکنا خوی رم نیدی اما گوری ارسا رب پولانی دی من خدا رب حکم بانی رازو کنا نظاری کے سینے سبا جی کم دینو سدا چھوکا کہ اغا رب السماوات والارض رب دا اسمان نوز مکنے وما بین وما سکے دی پر درمیان کی دی نفع عبدو تم خاص دا اغا عبادت کوا دا اغا وقی اولدی تا لچک مکوا اسنگا چیز 360 بوتانو نا دی انکار کرے دی پا دی جنگ کے اوسا اولدی چی کم دینو حالت دل کنے کے چاہدی وجہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کم دی اخر کار بے مشرکین رام لگ ابو طالب سے تو یہ دا جی کرے غی خپل وای تو کرے خپل خدا غاری مو خپل خدا تو کرے با چی غاری مو با چی کو کرے سر غاری پسو کی پٹو کرے بس مو مت با چی دے اور سکو دا غی کی ودو لو تو دہن فیو دے قران دے کہ وی ودو دی تمنا اور دو کہ لو تو دہن کہ دے کج دے کوئی نرم شی فیو دہن دی بم نرم شی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکلی اور دا حکم بانے عمل کرے فعبد ندی اللہ دی یو توحید یو خدا ندی اللہ بندگی کا مستبر عبادی اور ندی اللہ پر عبادت کل گزرے گا بالکل چلے چلو نہ کہ بالکل ندی سر مصالحات بالکل نہ قطر نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ندی بندگی دا اور قطر سے ہو کہ ہل تعلم لہ سمیع ولے تا معلوم ہے بل سر اللہ ہم پلا اور نہ ہم نام سکشبل اسم نوم دے گا نا دا اللہ بل شہ اللہ چکم دے دا یو اللہ دے اور دا عبادت توا حالات اللہ پلاس کی دے وجہ نبی بزرگان دین یا انبیاء علیہ السلام عجیب علیہ السلام خدا دا چمڑی بیماری وا اور چنجی پا کشیو کتا دا خیالی ریزری میں اگر دا دیر دی بیا دیر بیا با دب دی کنا لیکن دیر حضر بھی دا اگر چکم دے ربی انی مستنی ذر رو انتا رحم راہی خدا ما دا تکلیف رسی دلی چنجی و سرمن اس خاشی ہوا اگر چکم دے بیماری وا ناغی چکم دے نماتا سے تکلیف دے اللہ تا تا علم دے دا سنے ہوئی جمعہ جوڑ گورا ناظرین وجہ نتا چلے نو کلت ہو لگا تکالیف کل مرزش کوا دا با عرص کی گئی کوئی دین سر اپا لچک نکے دین او باپ مندہ آکی نا او کئی نا ماتا ہو خیر بل سوکنو سو چانا مزا دے چین نگر امریکی نا پھر برطانی نا اس سوک نشتا اس سوک بات مزا دے چیزی کوئی یو اللہ رہے دب بندگی کلے کدرے گا دب بندگی کوا ضرب اللہ سے کو سر ہونے کی اور اللہ رہے تبوری دا اللہ پر نظر باندے دا چکم نے دا پیاوی شو دا مضمون دے دے پورے را رہے اور دا حالات دا حالات و مطابق ماتا سپدی بانی مضمون او کو بیا پر مون میرے تخواست کرو کو جنن مون مسلمان ضائع کرے رہے دے وجہ نے مسلمان ذلیل لے اخوار دے دا دنیا داری او مالداری دا پیدا دا خوش خبری کافر سره معلوم لري دي دا چې کوم دې خبره نه ده غلبه او بالادستی حکمرانی دا چې شریعت نافذ دي اجرا شریعت الهیه دا به باندې نه ها دا توفیق تاسو نه اوس په ورشو اوس دا چې کوم دې نه دی دا ټول خبره دي کوي چې تکلیفونه د دنیا مشکلات هر څه دي دا برداشت کې به وي او دلته کې مضمون د دایرا کې چې دا خلاص ته منکري هغه سره دلایي دلته مضمون له کانټا بدل شو دا خلاص ته مضمون راغی جواب چې ګوره اخرت یعنی خدای له پیشي ده خدای سره راضي ده هغه به تپوس کوي د هغه بندګي ده چې سختۍ تېرې نه کړي نو ګوره دې دنیا کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو دا باقاعده د دې مضامین بیان کړي دي ویقول الانسان وہی انسان اعظام عامت آیا مر شما لسوف اخرج حیا البتہ زدہ چھتو بیا او اس طرح شمد قبر نا پجم دن مانے بیا بجم دے شما انہیں در آخرت دن مضمون در تکرے کانٹا آخرت تلارا پدر چوا نو اللہ تعالیٰ دے کہ آسان جواب ہونا ورکی اولا یذکر الانسان والانسان تا یاد نہیں دے نیا دے اللہ خلقنا چھو ما دے پیدا کرے دے من قبل مقی نا پلار پیدا کرے نکب پیدا کرے سا نکب تم چا پیدا کرے سا پلار چا پیدا کرے ہی جانے پر اللہ پیدا کرے ہوئے ماننے پیدا کرے دل من مخی ولم یک شیء علی ذنوب نو اور تو وجود نو کیا پیدا کرے اللہ پیدا کرے گا نو گنا یاد لگا کہ اللہ بندگی دا دا اللہ دا حکم تا آتے دا نبی پہ روی دا توحید دے اور پدی طریقہ مسلمانا نو بیا جسم رہ سختے کے لکڑی دے ابن عقم پہ تو کہی کہ جیسے جدا شکنا دا رہے کہ بس سو چکی چھ دا دا ابن عقم دا کو چھ دے پدی کے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناس ہو لوہار کار میں دل تک یہ مشرق تھے میرا نظر چھو آگے چکم دیا کہ کاروں کو مزدور پیسوں لڑ میں رخ نظر کو ملا دس ایک قسم ظلم ہو سکتا ہے بکورے مزدوری گئے میں ورکولا کروں نے میں پھر کروں ورکولا پھر کروں دم ہے کہ ابن ارقم کور کے چکم دار ابن ارقم تک نہیں تھا نال تے نکلی نہ انت کے چکم دے نہ ہو حرم کے داخل دی مکہ باہر نہ ہے کہ بدی جس نہ سن دی حکم نہ ہو پتہ ہے کہ چکم دے تو سوچ کو کہ جدن تک کہ مسلمانان والے حرم کے ہونے پر خدا مجھ سے نہ پر خدا نہ تو بچو ہوئی پتہ اسلام اور پر مسلم اسلام باندھے او پا دین باندے سمر سختے صحابہ تیری کری دا دین چے منگ تر آگر رہے پا سمر لوئے سختوں کے آگر رہے سمر سختہ ہی دی بنے کے سمر پریشانہ ہی دی بنے کے دا غی سمر سختی تیرے کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نوے ہاتھی رکھ رہے نبی پا سنگ دین رہا تو صحابہ نوے سنگ رہا تو ندقہ مضمون بیا رہی لیے کہ اللہ ہوئی جبورے دا جی کم دے ندا آخرت من کر یاد ہی نہ آخرت من کر دے کے سستی گئی کیا نا رستہ وجود نہ ہو تو ماں پیدا نہ کرے ہاں ایکم سڑے رہتے من کر دے وہ دن محنت یاد آخرت من کر دے تو فوا رب بھی کہا تاد رب کا سمجھے لنا شران نہ ہو یقینا زبر یہ مقام دی وہ شیاطین و شیطانہ داوی پلم تو دی کہنا داوی چیلی دی اب راکہ کی پلان کر دے تم ملنا حضران نہ ہو بیا و یقینا زبر حاضر کم دی لنا حول جہنم جہنم نے چاہتی رہی جیسی اپڑ مکے پس سنور بیدار کم زلیل بیکم خلا رکم چکم کسان چکم دے دا اللہ دین دا چکم دے تکلیف ورکی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دا سختے زمان رہا دا غیاء نقشت آستا راہ دلا اللہ وی چکو رہے تم ملے ننزی عنا اب یا بزر ہو کہا کہ من کل شیعہ دن دا ہر پارٹینا پارٹی شیو کی کہا دنی شیو دا ہر پارٹینا ایو ہم چکم یو اشد علی الرحمن سخت دشمن دے رحمان عیتیہ بس پہ اعتبار عیتیہ دا باغاوات اور سرکشے ہر یو گرہ دا زباق برہ نزی منزگزار و مشر نشتا دا ارچا مشرشتا جوارگر و مشرشتا پرو مشرشتا دا ہر چا فاشق دے کے فاشق دے دا ارچا مشرشتا یو نزی منزگزار مشر نشتا نہ امام اطاعت کی اور نہ امام پر نہ منز پر روح پوئی گی ظاہر ہے کہ اٹھ بیٹھ دی جیسا کڑے دے اب ہمیں المسلمین دعا دی اکثر خدا دے کنا جیسے تباہی و بربادی نے منز گزار لگا نہ منز گزار خود نہ لے کنا نہ منز روح پر خود نہ لے پویا کنا تقریباً 50% فنڈ دے کل پہ بوس پہ نوانے کئی کل پہ ٹوپا کئی بار صرف مسلمان کرے تو کھلی خبر تم میں نہ جان لگے بغیر ہو کہ من کل شی اتن ہر رہ لینا ائی ہم کی کمی ہونے کی اشد ہو دیر سخت علی الرحمن الرحمن اتیا پر اعتبار کے بغاوت اور سرکشی اگر مشر بہرا ہو نہیں ساری پڑھے مجھے ہی کر عزیز خدا نے اڑئی تو خدا کے کلام نے اڑئی تو خدا قرآن کی کمزے رہ گئی ثم لنحن او بیا کی کمزے البتہ منگ عالم عالمان بالذین پاک سنوں بارے اولا بها سلیہ کہ کم یودی کے اول داخل دن کے جہنم کا جگہ ہم تو کہہ جناب اللہ ہوئی اللہ ہی گرے و ام منکم نمو اس وقت کہا کہ اللہ واردہا مگر پتہ جہنم بڑھا تو قروج جدے تو داخلی حاضری بھئی تیرے دل بھئی او بگر بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تا کل معراج کے مشاہدہ با کولا نو جنت صاحب کو ما باندې وکړی شو نو هغه چې ما وکتل نو د هغې نه هغه شپول چې کوو که نه شپول چې تل هغه د تکلیفونو د مصیبتونو د بیمارو د سختو د سخت مصیبتونو یا نم ته متعلق دغه مې وکړه مشاهده هغه د عیش او د عشرت او شباب خورو دغه و هغه ما ویل چې یاره د دې نه به څنګه جهنم نه وشي دا خو ټول عیش او عشرت دی مزې دي او دلته کې جنت ته به څنګه وي دا شپول خو د سختو دی نو چې وګوري مسلمانان او دا مضمون مضمونی نو هغه سختۍ به برداشت کړي خو دغه جنت ته به داخل شي په دغه سختو په مصیبتونو د دې ځکه الله وایي وان منکم نه به وي هیڅوک تاسو کې الا واردها مګر په دې جهنم به تیریدونکی وي چې د دې مصائبونه تیر شي نو هغه جنت ته به داخلېږي اچھا به دې دې ته پوښتنه کړي یا رسول الله مسلمانان به آوي حاضري به وي ورته به ووایي چې دا ستاسو ځای و که تاسو فرمان به نه دی کړی داسې به ښي كان على ربك حتما مقضية دا خبرت كم دا استاد رب زيما دا چه دا فیصل شده دا ارسوك بجهنم تا داخلی گی و بیا اللہ و يصوم من نجل الذين بیا بدا نجات و رکمان کسان التقوى چه اغا متقیان دی و نظر الظالمین و پریبت مظالمان فیها پس جهنم کی جسی یا پسرور پرمو کی پسرور کی اللہ مرحبا لینا ذا القرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و حرم و رحمان اللہ و ذکر لنا منه ما نسینا و علم لنا من ما جهلنا ورزقنا تلاوته وانا الليل وانا دعاوك اللهم وانا شفاء وشي خرد الله خرد اخلاص في حاجتنا الله بركي مشكلات الله سان في الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمان آنو كي اتفاق وتحاد پدا كي اختلافات ختم كي دعاوك اسا مشكلات في تكلفون دي الله تعالى غينا من النجات راكي اذا كور سا پریشانه دي زمان ذاتي زمان اخبر الله تعالى دا غينا نجات راكي وذا حالات الله تعالى كي امان الله قائم كي دي مسلمان آنو كي اتحاد اتفاق پدا كي دغه بمونه بمبارې دي او سري سري کېږي الله تعالی دا مسلمانان بچ کړي کنه نه تباه بشي ټول نه سره